Поважаний слухачем, ми знову відновляємо зустрічу в ефірі у циклі «Шлюб повинен бути люб». Пачнем з того, що бути щасним – це високородно. Нема сапраўднага щастя у приніженнях, у нейкім пароку, у забароненных задавальненнях, хуткабягучае задавальненне, але не радасць. І імі нельга ганарыцца. Іх трэба хаваць ці ганарыцца з людзьмі, якіх вы самі не паважаеце, баіцеся і думаеце толькі аб тым, як пазбавіцца ці зрабіць ім дрэнна. І ўсё гэта разбурае вашу уласную душу. Шчасце дае зусім не тое, што адбываецца вакол падзеі. Так одна і тая падзея можа быць для адных радасць, для іншых ціхасць, пакой, а для трэціх можа быць нават адчай ці сум. Хрысціянін добра ведае свае багацці, памнажае і асалоджваецца імі з такімі людзьмі, як ён сам. І вось ёсць тры механізмы, сцвярджаюць псіхолагі, якімі можна дайсціся да шчасця. Гэта разумовы фактар ці фактар думкі, дзякуючы чаму мы аддаем сябе справаздачу ў тым, што ў нас ёсць зараз, ці будзе ў бліжэйшай будучыні і што ёсць добром для нас. Другі фактар – гэта волі і дзеянне, які захоўвае, абараняе і памнажае нашыя багацці. Духовныя маюцца на ўвазі. І трэці фактар – пачуццёва-эмацыянальны. Асалоджваемся, ён дапамагае нам адчуваць асалод. Псіхолагі, у прыватнасці італьянскі псіхолог Нарчізіо Рала, даюць нават формулы шчасця. Галоўная ўмова – гэта гарантаванае валоданне багаццем. Структура – думка аб багацці, воля, якая валодае ім і памнажае яго, дае пачуццё задавальнення. І ўсё гэта выказваецца ва ўсмешцы. Другая формула шчасця, якая спалучаецца з першай – жыць у прыгажосці, праўдзе, дабры і ў кантакце з Богам – гэта ўжо адчуванне супакою шчасця. Жыць сапраўдным, а не мінулым і будучым. Жыць у спалучэнні думкі і дзеяння – і гэта ўсё значыцца, як формула, мы ставім знак роўнасці справа, атрымаем задавальненне, пэўнасць. Шчасце заключаецца ў самім жыцці і ў тым, як мы яго ўспрымаем. Чым больш высакароднае і актыўнае наше жыццё, тым большае шчасце. Нават самы страшэнны злачынца, калі робіць дабро, адчувае шчасце. І ён таксама першапачаткова перад спакусамі д'ябальскімі, перад якімі ён упаў і апусціўся, быў народжаны для шчасця у боскім раі. Для чалавека, які ёсць жывёліны ў сваіх жаданнях, але здольны выяўляць вышэйшыя дабры і імкнуцца да іх, высакароднае жыццё і сапраўднае шчасце заключаюцца ў разуменні, якімі ёсць тыя багацці, што могуць задаволіць і адпаведна ў тым, каб мець іх і асалоджвацца імі, значыцца, ствараць і рабіць дабро. Людзі, пазбаўленыя гэтай магчымасці, ніколі не могуць быць шчаслівымі. Як сцвярджае гэты каталіцкі псіханалітык, няма шчасця і ў будыйскай нірване, якая сцвярджае ўзвышэнне чалавека да ўзроўня Бога, яго прыціскае псіхалагічна і прыводзіць да нуля кожнае дзеянне і кожнае жаданне. Збядняе чалавека, пагружае яго ў нейкія ілюзіі паза жыццём. Вышэйшае шчасце – гэта неба. І прапарцыянальна яму такое ж вялікае земскае, калі тыя дабры, якія нам належуць, боскія чалавечы, так задавальняюць нашы памкненні і так паглынаюць нашу свядомасць, што выключаюць думкі аб мінулым і будучым. Робяць нашым жаданням толькі прынясенне дабра і любові. Гэта так званая пазітыўная адмова, бо яна заключае ў сабе валоданне пажаданым і пажаданне дзеяння. Жыццё ёсць добром, якім мы валодаем. Будучае жыццё – гэта будучае дабро, неабходнае для таго, каб рабіць нас шчаснымі і ісці наперад. Дзякуючы гэтаму, мы можам ставацца гаспадарамі жыцця у свеце дружбы, у свеце навукі, прыгажосці любові і больш за ўсё ў свеце звышнатуральных багаццяў, які дае нам Бог праз ягоную царкву. Мы павінны жыць у прыгажосці, дазваляючы фарбам, формам, гукам пранікаць у нашу душу такім чынам, каб яны выяўлялі нашы пачуцці. Менавіта таму мы павінны ўспрымаць прыгажосць свядома, і тады яна будзе дарыць нам эстэтычную асалоду. Мы павінны жыць у праўдзе, чым шырэй і больш усебаковыя ёсць нашы веды, з тым меншымі намаганнямі мы атрымаем праўду, тым большае наше інтэлектуальнае заангажаванне і задаваленне ад яго. Мы павінны жыць у актыўным дабры, а гэта можа выяўляцца ў любові да бліжняга, у клопаце пра ягонае шчасце, а самае галоўнае – у любові да Бога і супрацоўніцтве з ім. Мы павінны жыць таксама ў пасіўным дабры, прымаючы і адчуваючы любоў і дабрыню іншых людзей, і асабліва дабру Бога, якую ён вылівае на нас. І ўрэшце, мы, як веруючыя людзі, павінны жыць жыццём дабрадзейства, актывізаваць і памнажаць гэта, бо толькі такое жыццё абагавляе нас і робіць здольнымі да дзеяння і да шчасця, якое пераўзыходзіць чалавечае дзеянне і чалавечае шчасце. Абапіраючыся на ўсё сказанае, мы павінны навучыцца жыць цяперашнім момантам. Гэта адзінае, што мы трымаем у нашых руках і што можа даць нам асалоду шчасцем. Мінулае больш не існуе, не пануе над намі. Пакінем яго, боскай міласэрнасці. Будучае яшчэ не існуе, мы вяраем яго бацькоўскаму правіду Бога і робім сапраўднае дзейсным і шчаслівым. Аднак яно не будзе дзейсным, калі пастаянна будзем адкладваць дзеянне. Ці, як гаворыць старая прымаўка, калі ёсць час паўтараць заўтра, жыццё праляціць незаўважна. І не будзе такім чынам шчаслівым, бо не будуць шчаснымі нашыя думкі. Сапраўднае, якое перажываецца з радасцю, з думкаю, з цяжкасцю, з перадоленнем цяжкасці, з перадоленнем хваробы, гэта прыемны, хаця цярністы шлях, але ён вядзе да шчасця. Калі ты перадолеў вялікую перашкоду, то ты разумееш, што такое шчасце. Шчасце пралягае між двумя процьмамі, мінулым і будучым. Той, хто дзеля скрухі, суму, гневу ці ўгрызення ў сумлення падае ў процьму мінулага, ці дазваляе клопату толькі аб будучым, скіну сябе у процьму будучыні, не ведае шчасця. Вучыцеся быць шчаснымі, сцвярджае псіхолаг, навучае тэхнікам шчасця і развітваецца з вамі.